7-րդ. Իշխանուհի Աննային առանձնապես չզարմացրեց յուրանց սպիխով ցուգալուստը, որովհետև հաճախ էր պատահում, որ մշտական հետապնդումների, հարևան գերմանական ասպետների հետ ունեցած ընդհարումների մեջ նա հանկարծ կարոտում էր Դանուսիային. Այդպիսի դեպքում նա անակնկալ լույս էր ընկնում Վարշավայում, Ցեխանովում կամ այնտեղ, որտեղ ժամանակավորապես գտնվում էր իշխան Յանուշը իր մարդկանցով. Աղջկանը տեսնելիս նրան խորթախից էր համակում, որովհետև Դանուսյան ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի էր նմանվում մորը, այնպես որ ամեն անգամ յուրանդին թվում էր, թե տեսնում է իր հանգուցյալ կնոջը այնպես, ինչպես առաջին անգամ նրան տեսել էր Վարշավայում, իշխանուհի Աննայի մոտ. Մարդիկ շատ անգամ էին մտածում, թե այդ թախիցը ի վերջո կփափկացնի նրա երկաթե սիրտը, որը միայն վրեժի զգացումով էր լցված. Հաճախ իշխանուհին նրան համոզում է թողնել իր արյունոտ սպիխովը և մնալ պալատում, Դանուսյայի մոտ. Իշխանն ինքն էլ գնահատելով նրա արիությունն ու հրճակը, բայց և միաժամանակ ցանկանալով խուսափել վարթություններից, որոնք միշտ ծագում էին նրա հետ սահմանային ընդհարումների պատճառով, նրան առաջարկում էր սուսերակիր կոչում. Բայց բոլորն ապարդյուն. Դանուսյայի տեսքը նրա սրտում նորոգում էր հին վերքերը. Նա կորցնում էր ախորժակը ու խոսելու սերը. Գիշերները չէր քնում. Նրա սիրտը սկսում էր փոթորկվել. Եվ վերջապես նա անհետանում ու վերադառնում էր սպիխովի անճահճուտները, որպեսզի արյան մեջ խեղդի իր ցասումը ու վիշտը. Այն ժամանակ բոլորն ասում էին «Վայ գերմանացիներին», թեպետ և նրանք այնքան էլ ոչխար չեն, բայց յուրանդի համար ոչխար են, իսկ նա նրանց համար գայլ. Եվ իրոք շուտով լուրեր էին տարածվում մերձ սահմանամերձ ճանապարհով խաչակիրների մոտ գնացող օտար երկրացի կամավորներին բռնելու մասին, մերթ քաղաքները հրկիզելու, մերթ գյուղացիներ զավթելու մասին, երբեմն էլ արյունոտ ընդհարումների մասին, որոնցից յուրանդը միշտ էլ հաղթանակով էր դուրս գալիս. Գիշատչական սովորությունների պատճառով, որ ունեին մազուրները և օրդենի համաձայնությամբ Մազովիային հարակից հողերն ու քաղաքները տիրապետող գերմանական ասպետները, սահմանագլխին մարտական սպառնալիքը երբեք չէր դադարում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Մազովյան իշխանների ու օրդենի միջև տևական խաղաղություն էր լինում. Սահմանամերձ բնակիչները նույնիսկ անտառահատության կամ բերքահավաքի գնում էին աղեղներով ու նիզակներով զինված. Մարդիկ վստահություն չունեին վաղվա օրվա նկատմամբ և ապրում էին մշտական մարտական պատրաստության և գրգռված վիճակում. Ոչ ոք պաշտպանական դիրքով չէր սահմանափակվում. Կողոպուտին պատասխանում էին կողոպուտով, հրկիզմանը հրկիզումով, հարցակմանը հարցակումով. Եվ պատահում էր, որ երբ գերմանացիները անտառի սահմաններով գաղտագողի առաջ էին գալիս որևէ քաղաք զավթելու, գյուղացիներին կամ նախիրները քշելու, այդ նույն ժամանակ մազուրները միևնույնն էին անում. Պատահում էր, նրանք հանդիպում էին իրար, ընթարվում ու կռվում մինչև ուժասպառ լինելը. Բայց երբեմն էլ միայն առաջնորդներն էին իրար մահվան մարտի կանչում, և հաղթողը վերցնում էր պարտված հակառակորդի բոլոր մարդկանց. Եվ ահա, երբ յուրանդի դեմ գանգատները հասնում էին Վարշավայի արքունիք, իշխանն էլ պատասխանում էր գանգատվելով այն հարցակումների համար, որ կատարում էին գերմանական ասպետները ուրիշ վայրերում. Այսպիսով, երբ երկու կողմն էլ ծարավի էին արդարության, բայց ոչ մեկը չէր ցանկանում ու չէր կարողանում պահպանել այն, բոլոր կողոպուտները, հրկիզումներն ու հարցակումները մնում էին անպատիժ. Բայց յուրանդը իր ճահճոտ, եղեգնապած սպիխովում նստած և վրեժի անհակ ծարավից տոչորվելով, իր արտասահմանյան հարևանների համար այնպիսի ծանր բեռ էր դարձել, որ վերջի վերջով վախը հաղթահարեց նրանց կատաղությանը. Սպիխովին սահմանակից հողերը մնացել էին անմշակ, անտառներում բուսել էին վայրի գայլուկ ու կաղնուտ, մարգագետինները ծածկվել էին եղեգով. Գերմանական շատ ասպետներ, որոնք իրենց հայրենիքում վարժվել էին ուժեղի իրավունքին, փորձել էին բնակություն հաստատել Սպիխովին հարևան հողերում, բայց և շուտով գերադասել էին թողնել իրենց հողը, նախիրներն ու գյուղացիներին, քան թե ապրել այդ անկոտրում մարդու կողքին։ Հաճախ ասպետները պայմանավորվում էին միասնաբար հարձակվել Սպիխովի վրա, բայց ամեն մի հարձակում պարտությամբ էր վերջանում։ Դիմում էին զանազան միջոցների։ Մի անգամ Մայնից բերին մի հռչակավոր ասպետ, որը հայտնի էր իր ուժով ու դաժանությամբ, հաղթող էր դուրս եկել բոլոր կռիվներում։ Սրամբերին, որպեսզի հյուրանդի մենամարտի հրավիրի տրորված հողի վրա։ Բայց երբ հակառակորդները իրենց տեղերը գրավեցին, գերմանացին տեսնելով զարհուրելի մազուրին, կախարդվածի պես սարսափեց, և ձիու գլուխը շուր տվեց, որպեսզի փախուստով փրկվի։ Բայց հյուրանդը նիզակը նրա թիկունքը խրեց, զրկելով նրան ասպետական պատվից ու կյանքից։ Դրանից հետո ավելի մեծ սարսափ համակեց հարևաններին, և ամեն մի գերմանացի դեռ հեռվից տեսնելով Սպիխովյան ծխնելույզներից ելնող ծուխը, սկսում էր երեսը խաչակնքել և աղոտքներ ուղղել իր երկնային տիրոջը, որովհետև բոլորը համոզված էին, թե հյուրանդը վրիժառության համար իր հոգին ծախել է Սատանային։ Սպիխովի մասին զարհուրելի բաներ էին պատմում։ Ասում էին, թե խրուտ ճահիճների միջով, ջրոսպով ծածկված խուլ գետափոսի վրայով դեպի Սպիխով է տանում այնպիսի մի նեղ շավիղ, որ երկու ձիավոր նրանով կողք-կողքի անցնել չեն կարող, որ այդ շավղի երկու կողմերում թափված են գերմանացիների ոսկորներ, իսկ գիշերները սարդի ոտքերով թափառում են խեղդվածների գլուխներ, որոնք ոռնում են, տնքում, իրենց հետևից ճահճի խորքը քաշում մարդկանց ու ձիերին։ Ասում էին, թե քաղաքի ցցապարի սպը զարդարված է մարդկային գանգերով։ Այս ամենի մեջ ճշմարտությունն այն էր, որ Սպիխովյան դաստակերտի տակ փորված նկուղներում միշտ էլ լսվում էին տասնյակներով գերիների տնքոցները, և որ հյուրանդի անունն ավելի սարսափելի էր, քան բոլոր պատմությունները կմախքների ու ջրահեղձերի մասին։ Իմանալով հյուրանդի գալը, Զբիշկոն իսկույն շտապեց նրա մոտ, բայց սրտում մի որոշ տագնապուն էր, քանի որ դա Դանուսյայի հայրն էր։ Որ նա Դանուսյային ընտրել էր իր սրտի դամը և երդումներ տվել նրան, այդ ոչ ոք արգելել չէր կարող։ Բայց չէ, որ իշխանուհին նաև նրան նշանել էր Դանուսյայի հետ։ Ինչ կասի դրան հյուրանդը, կտա իր համաձայնությունը, թե ոչ։ Եվ ինչ կլինի, եթե նա գոռա, թե երբեք չի թույլ տա այդպիսի բան։ Այս հարցերը տագնապ էին հարուցում Սպիշկոյի սրտում, որովհետև Դանուսյան նրա համար ամենաթանկ բանն էր աշխարհում։ Նրան հույս էր տալիս լոկ այն միտքը, որ հյուրանդը չի կշտամբի, այլ կգնահատի իրեն Լիխտենշտեյնի վրա հարձակվելու համար, երբ իմանա, որ ինքը ցանկացել է վրեժ լուծել Դանուսյայի մոր համար, և այդ ժամանակ քիչ է մնացել իր սեփական գլուխը տա։ Եվ նա սկսեց հարցուփորձ անել այն պալատականին, որը իր հետևից եկել էր Ամիլեի մոտ։ «Ուր եք տանում դուք ինձ?» «Ամրոց»։ «Պարզ բան է, ամրոց»։ Հյուրանդն իր շքախմբի հետ իջևանել է իշխանուհու մոտ։ «Ասացեք, ինչպիսի մարդ է նա? Ինձ հարկավոր է իմանալ, թե ինչպես պետք է խոսել նրա հետ»։
«Ինչ կարող եմ ասել ձեզ»։ «Այդ մարդը բոլորովին նման չէ ուրիշների. ասում են, որ առաջներում նա ուրախ մարդ է եղել, քանի դեռ սրտում մորմոք չի ունեցել»։
«Իսկ նա խելոք մարդ է»։
«Խորամանկ է, որովհետև ուրիշներին խփում է, իսկ ինքը ձեռք չի ընկնում. նա միայն մեկ աչք ունի, մյուսը հանել է գերմանացիների նետը, բայց մի աչքով էլ նա մարդու ամբողջ հոգին տեսնում է. նրան ոչ ոք չի հակառակվում. միայն մեր տիրուհի իշխանուհուն շատ է սիրում, որովհետև նրա կինը իշխանուհու մերձավորներից է եղել, իսկ հիմա էլ աղջիկն է դաստիարակվում մեզ մոտ»։
«Ուրեմն ասում եք, որ նա իշխանուհու կամքին չի հակառակվի»։
«Գիտեմ, թե դուք ինչ եք ուզում իմանալ, և կպատմեմ, ինչ որ լսել եմ»։ «Իշխանուհին նրա հետ խոսել է ձեր նշանադրության մասին»։ «Անհնար կլինի թաքցնել»։ Բայց թե նա ինչ է պատասխանել դրան, ինձ հայտնի չէ։